sango na vewa.
Mpoko yela muna bino bonso buzuli bakwa kulanda sango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Sango eye epesa mili bino na Marius Muhunga. Bitumba bingalaki lisusu makasi lubilu liki kati na basimba minduki ba M23 na mangomba masusu mbasimba minduki ba ibabundaka pona kubati la mabele mabango epa iwapi mampinga mafardese mazalakate. Na monoko ya mulubili la bango, Jules Mulumba, basimba minduki ba yeba sakuli ete bazongeli manduki pambate bakokite kotika bato bakomisa bango ba umbu o mabele na bango moko. Basakuli ete babomi basimba minduki ba M23 zomi na misato. Lingomba liye lizali kufunda batumbuki ba M23 na koluka kuzwa lokalite ya Bukombo, Sima, Kichanga, pona kopesa bango nzela ya kokoma na ingumba Goma. Pene na badongolo miso ya Lingomba ADF Mwambe, babomami omukulu mwalubi luliki na mboka Kisasungandu, ezwa mila ba kilometre minei na lokalite Karuruma, o teritori ya Beni na Ituka ya Norkivu, Sima bitumba makasi kati na bango pe lisanga ya mapinga mafardese na baiba UPDF ya ekolo Uganda. Kuna na maluwa makapitene Anthony Mwalushai, mulubeli ya Operation Sokola 1, mondo kimoko pe bisali libya communication lokola ba telefone bizwa makimpe. Omokolo mwamisa tomoliki, Gilbert Kabanda, ministre ya Defense Nationale pe ya ba ancien combattant, asakola ki ete azalina isingwa kumona ete ba dongolumi soba ba ADF ba ike basili kobo mama uto mampinga mafardese na baye ba ekolo Uganda bazali kobundisa bango. Soda yoko azwi tumbu ya liwa lobi loleki sima bosambi sami na tribunal militaire ya Bandundu na Maimatali bobomi na teritoire ya Kwamut na ituka ya Maindombe pe e ya Bagata na ituka ya Kwilu. Tribunal eye efundiye na koboma omukolo mwa le 23 novembre muliki mwasi moko na mboka Fadiaka au territoire ya Kwamut na Maindombe pe tata moko na mwana na ye ya mwasi na mboka Bagata. Soda mosusu akatela mibu tuku mibale ya boloko pona kosalisa moto moko ya oafunda maki na koboma kokima o boloko na Maindombe. Bosengeli koeba ete bato koleka nkama ba iba fundama na bobomi ya bato na Kwamut pe Bagata bazali kosambisama o ngumba Bandundu. Ekolo Kongo Demokratike ewangani bofundi bwa Kigali elobaki ete mpepo yoko ya mampinga mafardese epimbwaki na mayu ya olikolo ya mboka Rwanda. Na liyebisi abimisaki lobi loleki Patrick Muyaya mulobeli ya mbula matali ya RDC abakisi ete mpepo mibale ya mampinga mafardese bazalaki na minduki te pe bazalaki na makoki makobunda te. Félix Tshisekedi, mokonzi ya Ekolo Kongo Demokratike azela milelo na ngumba Mbujimayi o ituka ya Kasai Central kolanda ndako ya mosala na ye, mokonzi ya RDC akolekisa kuna milulu mia bonane mpe ekopesa ye nzela ya kolandela misala miye minene mibanda kosalema o ngumba Mbujimayi. Liboso ya kokende Mbujimayi bomo mesano na suka mobu monso Félix Tshisekedi atiaki manzaka lobi loleki na mokanda ya bolimbisi to grâce présidentielle pona bato baike baye bazali na boloko. Bosengeli koeba ete o ezali mbala ya misato pona Félix Tshisekedi bomo konzi ya RDC na kokende na engumba Mbujimayi uto azwa bokonzi. Mobu moleki alikisaki pene na mposo mibale o engumba eye ezali na ituka baboti baye bauta. Ekolo Brésil eko bandalilo mokolo mwa mitano matanga to deuil national simaliwa lobiloliki ya Roi Pelé oyazalaki na mibu tuku mwambe na mibale. Roi Pelé oyo abotama na kombo ya Edson Arantes do Nascimento mpe amona na kozala mobeti ndembo ya munene koleka na mokili alelami omolongo mobimba. Nzote ya mwoyi ekotiama na libanda omokolo mwa yambo na stadi ya Santos Football Club epa iwapi bato banso balingi kopesa ye lokumu mpe bokunda mibwaye bokosalima omokolo mwa mibale le 4 janvier 2023 na lingomba likeli ya libotali ya ye sima kotambwisa nzoto na ye na balabala na ngumba Santos ezwami na bakilometre tuku mwambe na ngumba mokonzi Sao Paulo. Bokolongono bwa Roi Pelé bozalaki lisusu malamu te basanza bibliki epa iwapi azalaki kobunda na bokono bwa kanser ya kolon. Bosengeli koyeba ete Roi Pelé azalaki mobeti ndembo kaka moko na molongo oyo na ekipe na ye bazwa ba Coupe du Monde mbala misato na 1958, 1962 pe 1970. Tokomi na suka ya sangwa na biso mokolo mwa lelo totondi bino botondi bisika biso bozwami lokola bolandaki biso tokutana bino lisusu na ngonga ya 18h ya Kinshasa pe Brazzaville mpona manaka na biso sangwa mokili lelo ezalaki bongo Marius Muhunga oyelobeli eye motikala malamu.